Vi skal kort bede igen. Og kære Gud og frelser, takker vi allerede nu må lovprise dig. Du er vores Gud, og du er vores frelser. Lammet, som har købt os med dit blod. Og jeg beder dig om, at du vil virke, at den sang ikke bare må være mundens sang, men også hjertets sang. Gør det, Gud, og lad det få lov at være kraften og kilden til liv hos os. Vil du velsigne vores samling nu? Vil du komme til os ved din gode ånd, Gud, og lede os i troens liv. Amen. Vi er godt i gang med 1. Peters brev, og i denne time skal vi se på et længere afsnit fra kapitel 2, vers 4 til kapitel 3, vers 7. Peter er begyndt med at prædike evangeliet for os om Jesu blod, der renser for al synd, om den fred med Gud, vi har ved ham, om det evige liv, som er vores, så sandt vi lever i troen på Jesus. Og han har gjort det, for at troen må virkes og fornyes i vores hjerter, og også blive kilden og kraften til det liv, vi er kaldet til at leve i denne verden, en kort tid endnu, på vejen hjem. Og det er et liv med modgang og trængsel og lidelse. Det går gennem lidelse til herlighed. Det har vi hørt om, og det skal vi fortsætte med at høre om. Og når Peter vil tale med os og vejlede os i dette liv som kristne, så er der en sag, som er hovedsagen for ham. Og det er de tre ord, som indleder vers 4. Kom til ham. Kom til Jesus. Og det hørte vi lidt om i går. Det befriende er, at der er en måde at komme til Jesus på, og det er at komme til ordet om ham. Og når jeg kommer til dette ord om Jesus, så kommer han. Han åbenbarer sig for mit hjerte. Han herliggør sig for mit hjerte til tro. Så det vi gør denne aften, og det vi gjorde i går, det er i virkeligheden at komme til Jesus. Kom til ham, og så virkes der noget i dit hjerte. Hvad er det, der virkes? Det hører du her. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. Kom til ham, og så virkes der noget i jer. Og her bruges der en passiv form. Lad jer selv bygges op. Lad der ske noget i dit hjerte. Kom til Jesus, hør om ham. Og så virker ånden i dit hjerte, at du finder din trøst og din fred i ham, og ser, alt er vel mellem mig og Gud for Jesus skyld. Vi hørte om det i går. Mit eget tæller intet. Han tæller alt. Jeg har fred med Gud ved ham. Og jeg har en evighed for mig, som jeg snart skal indgå til, men et kort liv i denne verden, hvor jeg kan leve i tjeneste for ham. Og dette nye liv, det lægges ind i mig, når jeg hører om Jesus. Det virkes i mig gennem evangeliet om ham. Det nye liv kan jeg ikke beslutte mig til. Det nye liv indenfra. Jeg kan ikke presse det frem. Men når Jesus bliver stor for dig, så bliver han stærk i dig. Og så lever han et liv i dig indefra. Og dette liv, det kaldes vi så til at leve ud i tjeneste for Gud. på det vandrette plan i omsorg og tjeneste for vores næste. Og dette liv, det er vores takoffer. Vi kan bringe åndelige ofre nu, og det offer, vi bringer, det er at lade det liv, som er lagt ind i os ved troen på Jesus, komme til udfoldelse i tjeneste, omsorg for vores næste i hverdagen på det vandrette plan. Det er vores takoffer. Det er ikke et offer, som skal løftes op for Gud som et bidrag til frelsen. For i forhold til Gud gælder det fra først til sidst, at vi er frelst ved Jesus alene. Men det er vores tak for frelsen. Hjælp mig, Jesus, til ikke længere at leve for mig selv, men hjælp mig til i min hverdag i tak for dig og tjene dig det korte liv, jeg har. Preben, han er et år ældre end mig, fandt vi ud af i dag. Jeg er 56. Men hold da op, hvor går det hurtigt. Og snart er vi væk. Et kort liv til at tjene. Et kort liv til at bede. Et kort liv til at give. Og det vidunderlige er, at netop dette liv i denne tjeneste, det er det rige liv. Og det er det, vi kaldes til at stille os til rådighed for her. Og dette er vores takoffer. Og dette er vores præstetjeneste. Og dette liv, det kommer fra det mest dyrebare alt, evangeliet. Og det er det, vi hører om fra vers 6 til 8. For der står i skriften, se i Sion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar, den der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, er den altså kostbar, men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødsten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Evangeliet om Jesus og den fuldendte, fuldbragte, fulde frelse, vi ejer i ham, er dyrebar og umistelig for Guds børn. Derfor søger vi hen, hvor det ord lyder. Der er intet herligere sted i denne verden, end der, hvor evangeliet om Jesus bliver forkyndt for vores hjerter. Vi har brug for det igen og igen, som vi blev mindet om det i indledningen. Tal til mit hjerte om Jesus, som vi sang det igen og igen. Det er ordet om Jesus, du trænger, min ven, det er ordet om Jesus igen og igen. For morgendukkens friskhed ved middagstid fandt hen, og så må jeg høre om ham igen. Og så kommer ånden, trækker sløret til side, herliggør ham fra hjertet, og jeg ser alt er vel. Og jeg ånder frit, og der virkes et nyt liv i mig indefra. Men det er det dyrebare evangelium, som Guds folk samles om, og som i virkeligheden er hele vores fællesskab. Det er, når vi møder en, der glæder sig over det samme evangelium, og vi tænker, her er en bror, her er en søster. Det er samtidig det, som denne verden har sværest ved overhovedet at forstå og tager mest anstød af. For det er jo et evangelium for syndere, for fortabte. Om en frelse ved en korsfæstet Gud. Det støder denne verden. Og denne verden foragter dette ord. Og det alvorlige er jo, at verden, grænsen til verden, går ikke ved missionshusets dør. Verden kan også være herinde. Og om du hører til Guds folk, eller om du hører til verden, det afklares et sted i dit forhold til dette ord. Evangeliet om Jesus. Hvad er dit hjerteforhold til det? er det dyrebart, umisteligt for dig. Den troende kender også hjertets modstand mod det her ord, men den troende ved én ting. Det er kun dette ord om Jesus og hvad han har gjort for mig, der kan give mit hjerte sand fred. Det har jeg erfaret. Og derfor så ved jeg, at det har jeg brug for frem for noget andet. Kender du det indefra? Eller sidder du her og siger, må sige for din egen del, hvis du skal være helt ærlig. Jeg har hørt det ord mange gange. Jeg har sunget det mange gange. Men jeg skal være helt ærlig, så begriber jeg ikke, at vi skal blive ved med at høre det. Og vi skal blive ved med at synge om det. Og andagter og vidnesbyrd skal blive ved med at kredse om dette ord om Jesus. Og hvad han er og har gjort for os. Hvor svært kan det være at forstå det? Jeg synes, jeg har fattet det for længe siden. Men jeg må også være ærlig at sige, at det har egentlig aldrig sagt mig det store. Er det der, du er? Er det dette, der er sandheden om dit hjerteforhold til evangeliet om Jesus? Så må du takke og prise Gud for, at det er nådetid. For Gud har en gerning, han vil gøre i dit hjerte til tro og liv og frelse. Bed ham gøre det. Bed ham vise dig sandheden om dig selv uden Jesus. Og sandheden om, hvad der gælder for dig ved ham. Og det vil han gøre. Vil han det? Stod der ikke her om nogen i vers 8, som tog anstød og var bestemt til det? Det er jo faktisk det, der står. Er der nogen, som Gud i virkeligheden ikke vil frelse? Hvis du ser under henvisningerne til vers 8, så får du en hjælp. Det, der er tale om her, det er, at Peter minder om de alvorlige profetier om jøderne, som ikke vil bøje sig for Guds ords dom over dem. Og fordi de ikke vil bøje sig for Guds ords dom over dem, så vil de også afvise evangeliet om frelseren, når de møder det. Sådan er det. Vil du ikke bøje dig for Guds ords dom, så kan evangeliet aldrig blive liv, gave, rigdom, herlighed for dig. Jeg sad her i eftermiddag og forberedte mig på første sal hos Preben og Gitte, og på væggen foran mig, så er der foran skrivebordet er der et billede af Jesus på korset. Og så er der en skikkelse, der ligger på knæ, bøjet under korset. Og så kan man jo tænke, det er jo det er en ynkelig skikkelse. Men hvor er det sandt? Hvor er det sandt? Hvor hjælpeløst, håbløst, inderligt, evigt fortabte vi er uden ham. Og det vil Gud tale med dig om, og det vil han vise dig, hvor forfærdelig, dybt og evigt forfærdelig din situation er uden ham. Og der er et ord, han vil tale til dig, som kaster lys ind over dig og fælder dom over dig og alt dit. Så dine hænder tømmes, og du intet har at trøste dig ved og holde dig til hos dig selv, men må bøje dig der og sige, jeg har et håb. Og det er ham. Så havde jeg læst på vej herover i Weekendavisen om August Strindberg, som jo har en periode i sit liv, hvor han er i oprør mod Gud og kristendom og alt, og han håner og spotter på det mest forfærdelige. Og så sker der jo det for Strindberg, da han nærmer sig dødens grænse. At han bliver klar over, at denne Gud, han har spottet, han er en virkelighed, og han snart skal møde ham, og han er rædselsslagen. Hvad har han nu at holde sig til, denne spotter? Og så kan du tage op i Sverige, så kan du gå ud til hans grav. Og så kan du se en gravsten, hvor der står en inskription. Ave, crux, spes, unica. Hild dig kors, mit eneste håb. Der er vi alle. Strindberg og jeg bøjer knæ side ved side. Omkring korset er jorden plan. Der knæler fortabte syndere, og vi har et håb. Ham. Han er vores ære, han er vores håb, og han er vores herlighed. Evig ære til ham, lammet, der har købt os til Gud med sit blod. Det er Guds folks kendetegn, at dette ord, dette evangelium, er vores hjertes skat. Og du, for hvem dette er fremmed, det er nådetid. Bed Gud virke, at du ser sandheden om dig og sandheden om Jesus, og han vil gøre det. Vers 9-10. Her et ord om dem, som, for hvem Jesus er blevet dyrebar. Trøsten og skatten. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. For at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Du som tror på Jesus. Det her er ikke et ord om, hvad der skal ske, men det er et ord om, hvad der er virkelighed. Du hører til en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt ejendomsfolk, et helligt folk, et ejendomsfolk. Gud ser dig som herlig og hellig. Og når han ser ned fra himlen, så siger Jesaja, så skjuler mørke jorden og dunkelhed folkeslagene, men der er lys et sted, hvor der er et hjerte, der tror på Jesus. Der er hans hellige folk, hans ejendomsfolk. Og det er et folk af præster. Det, som vi møder her i vers 9, det er nok det mest centrale ord i Bibelen om det, vi kalder det almene præstedømme. Hvordan skal vi forstå dette med det almene præstedømme, at vi alle er præster? Det vigtigste, der er at forstå, det er det, som sker i kraft af Jesu gerning på Golgata, hans død. Hvad sker der i Jesu dødstime? Da offeret er bragt, og frelsen er fuldbragt, så flænges forhænget i templet. Det forhænget, hvor i der var indvævet keruber, og de skal vise, at inden bag dette forhæng, der er paradiset, som vi fra syndefaldets dag har været udelukket fra. En får lov at gå ind, indtil langfredag, så får ypperstepræsten lov at gå ind en gang om året med et offer, men han må gå ud igen. Men i Jesu dødstime flænges forhænget, og vejen åbnes for syndere ind til paradisets forhold til Gud og fællesskab med Gud. Og der står vi ved troen på Jesus nu, i paradisets forhold til Gud og fællesskab med Gud. Vi ånder frit og kan sige, Abba far, og vi har ved ånden samme trygge forhold til Gud nu, som Adam og Eva kunne have i paradiset. Der er vi nu, i paradisets forhold til Gud. Og her står vi nu alle som præster, inde i paradisets fællesskab med Gud. Og nu kaldes vi så til at bringe vores ofre for Gud. Og hvad er vores ofre? Det frelsende offer er bragt af Jesus. Men der er et offer, vi kaldes til at bringe, og det er vores liv i tjeneste for Gud. Prøv at slå op på Romerbrevet 12. Her har du præcis samme virkelighed åbenbaret i vers 1. Og det sker på baggrund, som jeg nævnte i går, så sker det på baggrund af, at Paulus i 11 kapitler har prædiket evangeliet om, hvad der gælder for os i forhold til Gud ved Jesus. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Det er det almene præstedømme. Vi har hørt mange af os, at det almene præstedømme, det handler om, at også lægfolk har lov til at prædike. Også lægfolk har lov til at tage åndeligt ansvar i menigheden og ud fra menigheden, og det er sandt. Men det er langt mere end det. Det almene præstedømme, det er hele det liv, vi lever for Guds ansigt og i tjeneste for ham. Det er vores almene præstedømmes gerning og tjeneste og offer. Og så er der noget her, som er svært at forstå. Et offer, der er Gud til behag. Hvordan kan det dog være det? Åh jo, vi går tilbage til 1. Peter. Og så læser vi igen slutningen af vers 5. Så skal du høre, hvordan vores offer kan være Gud til behag. Vi får nu lov til, fordi vi står i paradisets forhold til Gud, og bringe åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Dit liv lever du under Jesu rensende blod. Og derfor kan det liv, du lever i tjeneste for Herren, på det vandrette plan, i omsorg og tjeneste for andre, det liv kan være Gud til behag, for det når Gud, og han ser det renset i Jesu blod, og han glæder sig ved det, når du giver plads for Kristus livet, og lever det liv i omsorg og tjeneste for andre på det vandrette plan, det korte, den korte tid, du har. Det er vores almene præstedømmes tjeneste. 24-7 står vi for Gud i paradisets forhold. 24-7 kalder han os til at stille os til rådighed for et nyt liv i tjeneste. Det er vores offer. Og det er kærkommet for Gud, behageligt for ham, velbehageligt for ham ved Jesus. Dette liv i tro på Jesus, i tak for Jesus og i tjeneste for Jesus. Og det er det, som han så går over til at tale om videre frem. Og her minder han os så i vers 11-12 om, at når vi giver plads for dette liv, så vil vi opleve, at det møder modstand. Vi kan ikke leve det kristne liv i tro på Jesus, i tak for ham, og i tjeneste for ham. Vi kan ikke leve det liv, uden at det møder modstand. På to fronter. Indefra og udefra. I kære, vers 11, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Det er jo voldsomt. Du har en natur i dig, som ikke vil, at du skal give plads for dette liv. Du har en natur i dig, som vil leve for dig selv, for din ære, din nydelse, din magelighed, din lyst. Og som indefra forsøger at føre dig i retning af at leve sådan for dig selv. Hvad sker der, hvis du gør det? Hvad sker der, hvis du giver efter for kødet og siger, jamen så det vil jeg. Jeg vil leve ud fra det, der er i overensstemmelse med min magelighed, min lyst og tjener til min ære. Paulus siger det utroligt alvorligt. Lever vi efter kødet, skal vi dø. Så dræber du troens liv. Så her er der noget, du må stå imod. Enten døder du kødet, eller også døder kødet dig. Så der er noget, vi må sige nej til indenfra, og så bede Gud om noget at hjælpe til. Hjælp mig, Gud, til at døde kødet og give plads for livet. Kan jeg det? Nej. Men Kristus kan det i mig. Så hvordan giver jeg plads for det her liv? Det gør jeg med at vende mig mod Jesus. Høre, takke for og glæde mig over, hvad jeg er i ham. Og så giver han det nye liv, kraft i mig indefra. I kender billedet, men det er utrolig rammende med de to hunde, der slås i os, om hvem der skal bestemme vores liv. En sort, den gamle natur. En hvid hund, det nye liv. Hvem sejrer? Den, vi fodrer. Derfor, kom til ham. Kom til Jesus. Hør evangeliet om ham igen og igen. Er han stor for dig? Bliver han stærk i dig? Lever du i hans nåde? Lever han selv i dig? Og så virkes der et nyt liv indefra. Som han fremmer. Og så får det plads i dit liv, men så møder det modstand udefra. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Det har altid vagt modstand, når Kristuslivet får bolig i os. Lad os ikke bilde os ind, at hvis vi håndterer det kristne liv og vores relationer til ikke-kristne på den rigtige måde, så ender vi med at kunne blive afholdt af alle, værdsat af alle, anerkendt af alle. Det er umuligt. Jesus var godheden og kærligheden selv. Og de ender med at slå ham ihjel. Hvorfor er det, at der er en sådan modvilje og modstand mod det kristne liv i denne her verden? Verden hader os, siger Jesus, og vil hade os, fordi vi ikke er af verden, og fordi det liv, vi lever, repræsenterer en dom over det liv, som verden lever. Kain slår Abel ihjel. Hvorfor gør han det? Det får vi at vide af Johannes i hans første brev. Fordi Kains gerninger var onde, og Abels gerninger var gode, og Abels gerninger kaster lys over Kain, og han kan ikke holde det ud. Det repræsenterer en dom over ham. Og derfor så reagerer han mod det, og ender med at slå sin bror ihjel. Vores liv kaster lys over livet hos andre. Og er med til at fælde dom over andres liv, og det kan man ikke med. Man kan ikke holde det ud. Og derfor er der en voldsom reaktion mod dem, som lever som kristne. Og det underlige er, at den modstand er bare stærkere, jo klarere Kristuslivet leves i os. Jo mere Kristus forskikkelse i os, jo mere er der reaktion. Jeg ved ikke meget om fysik, men jeg har lært, at kraft og modstand følges ad. Så hvis jeg skubber min mobil her med en lille kraft, så er der lille modstand. Meget kraft, meget modstand. Aldrig er modviljen mod de kristne så stærk, som når der er vækkelse. Når det åndelige liv er stærkt i de troen. De priser Jesus. De takker for ham. De lever med himlen for øje et helt anderledes liv i den her verden, i omsorg og tjeneste. Og modviljen er intens. Frafaldstider oplever vi det modsat. Kom til ham. Tag imod ordet. Og vær forberedt på, at lever du i tro på Jesus, i tak for ham og tjeneste for ham, så vil det vække modstand. Men det, glæd dig over det. For netop det, som verden i første omgang kan reagere imod, og have modvilje imod, når der kommer hjemsøgelsens dag, siger Peter, ind i deres liv. Når Gud griber ind i deres liv og rokker ved alt det, som de holder sig til, og det rystes, så kan de mindes om, at der var nogen, der var anderledes. Og de mødte noget. Og de kan takke for, på den dag, at der var nogen, der levede et helt anderledes liv, i tro på, tak for og tjeneste for Jesus. Der var en præst, som for nogle år siden blev inviteret til Aarhus Universitet for at forelæse for jurastuderende om abort. Og der var et fuldsat auditorium. Og det var en bibeltro præst. Der var ikke en, der støttede ham i den sal. Der var en voldsom modvilje. Og han tog meget modløs hjem. Så går der 14 dage, så ringer telefonen. Og så er der en pige, der præsenterer sig og spørger, om han kan huske hende. For hun har siddet på en af de forreste rækker og stillet spørgsmål. Og han kan godt huske hende. Og jeg var så vred på dig, siger hun. Det jeg ikke vidste den dag, det var, at jeg var gravid. Det fandt jeg ud af. Min første tanke var, at jeg ville have en abort. Men så kom det til mig, det du havde sagt. Og jeg kunne ikke ryste af mig. Og nu er jeg nået frem til, at jeg vil have mit barn. Og så vil jeg bare sige dig tak. Tak, at du kom. Og tak, at du sagde det, som du sagde. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Så går Peter, er det, over til at tale om, at det liv, vi er kaldet til at leve i denne her verden, det leves vi i nogle ordninger, som Gud har skabt i denne her verden, til hjælp for os. Nogle ordninger, som skal hæmme det onde og fremme det gode. Vi lever i syndens verden, hvor synden hærger, men ind i denne verden har Gud sat nogle ordninger ind, som kan være med til at begrænse det onde og fremme det gode. I samfundet har Gud givet en øvrighed til at styre og kalder os til at lyde den øvrighed. På arbejdspladsen har Gud givet nogen til at være ledere og andre til at være underordnet. I ægteskabet har Gud kaldet manden til at være hoved og hustruen til at underordne sig under manden. Og her, helt konkret her, lever vi så det kristne liv. Og nu skal vi høre om det. Og jeg vil sige, hvis du ikke før har oplevet kødets modvilje og modstand indefra mod det liv, Gud kalder dig til at leve, så vil du opleve det nu. I det, vi skal høre nu. For Herrens skyld, vers 13, skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthæver, eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode, skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker. I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds trælle. Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen. Gud har indsat en øvrighed. I Danmark er det vores folketing, vores regering, vores politi og vores domstol. En Guds gave. Fjern det, og vi har Ragnarok. Se på failed states, fejlslagne stater. Det er horribelt, hvad der sker. Vi er ikke anderledes. Når vi har et trygt samfund, så er det fordi, vi har en øvrighed. Lad os takke for den, og lad os bede med, når præsten beder for vores regering og folketing. Det er vi faktisk kaldet til at gøre. Og så er vi kaldet til at underordne os og adlyde denne øvrighed. Uanset hvilken regering det er, og uanset hvilke lov de giver, så længe lovene ikke tvinger os til at trodse Gud. Det skal vi gøre, siger han, for Herrens skyld, vers 13. Vi skal gøre det for at ære Guds navn. Vi skal gøre det, fordi bag og over øvrigheden står Gud. Og ved at adlyde øvrigheden, så adlyder vi Gud. Vi kan være uenige i mange af de love, som de giver. Og vi kan opleve nogle af dem urimelige. Men det liv, Gud har skabt i dig, det nye liv indenfra, er villigt til at bøje sig under dem og adlyde dem alle sammen. Og det nye liv kan kun ånde frit, når du gør det. Jeg havde en time om noget, der minder om det her på NMH for nogle år siden, og så kommer der en hen til mig, eleverne bagefter. Han fortæller om et computerprogram, som han godt ved, der skulle betales licens for. Det siger loven. Han er meget glad for det. Det kostede 5.000 kroner. Det var et layout-program. Det, du sagde der, betyder det, bum, bum, bum. Og det får vi en snak om. Og så går han. Og så går der 2-3 måneder, og så har vi afslutningen. Husk på den afslutningsaften der, så kommer han sammen med en anden fyr. Og så sætter de sig ned, og så spørger de, Mikkel, tror du, vi kunne få lov at skrive en artikel? For der er så mange, der slås med de her ting. Men det har været så befriende for os at få det gjort op og få renset ud. Vi ånder frit. Kan vi ikke få lov at aflægge et vidnesbyrd for andre. Og så går der et par hold, og så er jeg inde på det samme i en time, og så kommer der en hen bagefter. Og han har arbejdet rigtig meget, rigtig hårdt, og tjent rigtig mange penge. Men det er ikke dem alle sammen, der er blevet opgivet. Og vi får en snak om det. Og så kommer han noget tid efter. Han har fundet ud af, hvad det drejer sig om, og han har betalt det. 200.000 kroner. Men nu kan han ånde frit. Det nye liv ånder frit her, og kun her. Men er vi ikke evangeliske kristne? Vi er jo frie. Ja! Vi er frie i forhold til Gud og frelsen. Jeg tæller intet. Jesus tæller alt. Men i det nye liv er vi bundet, og vi vil være det. Vi vil følge Guds vilje her. Ham til ære. Koste hvad det vil. Og kun der ånder vi frit. Vers 18-25 handler om livet på arbejdspladsen. Og nu befinder jeg mig i en del af landet, hvor en del ikke har nogen over sig. Sådan har det i hvert fald været traditionelt, men jeg må ikke de fleste alligevel af os kender til det her. Det har bud til os alle sammen på en eller anden måde. I som er tjenestefolk skal underordne jer under jeres herre med al ærefrygt, ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. På sit legeme bar han selv vores synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt, for I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Hvad indebærer det nye liv på min arbejdsplads? Det indebærer, at jeg er kaldet til at vise min foresatte, min chef, ære, anerkendelse, respekt og lydighed. Og det skal jeg ikke bare gøre, det er det, der er den stød, det her kødet rejser sig. Det er jeg ikke bare kaldet til, når han er god og rimelig og mild, siger Peter, men også når han er urimelig. Når han skælder ud uden grund, træffer tåbelige beslutninger, som belaster mig, overhører mig, forbigår mig, udnytter mig, er helt urimelig. Ære, anerkendelse, respekt, loyalitet. Kødets reaktion. Hvad er det? Det er at give igen. Ikke til hans ansigt sikkert, men i bagtalelse og bitterhed. Jeg undergraver ham. Jeg gør, hvad jeg kan for at svine ham til over for andre. Men der er virket et nyt liv i dig, som ikke kan med det. Og som ved, at jeg må tale med Gud om ham. Men ikke med andre mennesker. Hvis der er tale om ulovligheder, så viser apostlen eksempel, at så har vi lov til at protestere og reagere og sætte foden ned. Og i vores samfund har vi også mulighed for på en respektfuld måde at gøre opmærksom på det, som vi finder urimeligt. Ja. Men hvis det ikke er ulovligt, det der sker, og hvis det ikke bliver anderledes og bedre, så er du kaldet til at tale med Gud om ham. Jeg læste om en kristen, som oplevede netop det her i forhold til sin chef. Der var en anden, som kom til ham og spurgte til det. Jeg har hørt, om, at der er noget med dig og din chef. Om ham, sagde han så, har jeg nu det princip, at om ham taler jeg kun med Gud. Hvad er det, der sker, hvis du gør det? Og det gælder helt generelt det her. Når du ikke bare på arbejdspladsen, men i det hele taget bliver udsat for urimelig uretfærdig behandling af andre i en eller anden sammenhæng. Det er dit livs måske mest enestående anledning til at blive knyttet til Gud. Ham kan du gå til. Han forstår dig. Han ser uretfærdigheden. Han har omsorg for dig. Og han skal nok skaffe dig ret. Hør det og husk det. Uretten sejrer aldrig. Om ikke før, så skaffer han dig ret på den store dag. Det er virkeligheden. På den store dag skal det blive trukket frem. Og så skal du få din ret. Men tænk, hvor alvorligt det er for den, der gør dig uret. Har du tænkt på det? Når du så tænker på det, hvor alvorligt det her perspektiv er for den, der gør dig uret, så sker der noget forunderligt. Pludselig vendes det hele om, og du ser, det er ikke dig, der er i nød. Det er ham, der er i nød. Han skal stå til ansvar for Gud. Arme mand, du er ikke i nød. Han er i nød. Gud tager sig af dig. Du er i hans hånd. Han skaffer dig ret. Gud, som ser det ganske spil, selv i sagen dømme vil. Men han er i nød. Og så vækkes der ud fra troen omsorg fra ham. Og forbøn fra ham. For det er jo ham, der er i nød. Okay, siger du så. Det her liv, du taler om nu, det virker som noget, der svæver 8 meter over jorden. Det er jo ikke virkeligt. Jo, det er. Det liv er levet. Sådan levede Jesus. Det er det, Peter minder os om. Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for I skal følge i hans fodspor. Han gjorde ikke synder, der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Det liv har Jesus levet her. Og han har efterladt os et eksempel. Det ord, der er brugt på græsk, er hypogrammus. Og det betyder noget, der er skrevet nedenunder. Noget, der er skrevet nedenunder. Og I kender det der, nu sidder børnene, måske nogle af dem er de her. I kender det, vi gjorde som børn, at vi tog et hvidt papir, så lagde det oven på en tegning, og så tegnede vi efter. Det er præcis det, vi skal tænke på her. Jesu liv er tegnet nedenunder, og Gud kalder os nu til med vores ringe evner at tegne det efter og bede om noget og hjælp til det. Hjælp mig til ikke at bagtale. Fri mig fra bitterhed. Hjælp mig til med dig for øje at tåle det her, Gud. Og hjælp mig til at se, at det ikke er mig, der er i nød, men det er ham, der er i nød. Så jeg har omsorg for ham og beder for ham. Og så kan du opleve her at blive knyttet til Gud på en helt enestående måde. Du kan opleve det rigeste fællesskab med Gud. For han er jo den eneste, som du er sammen med i det her. Har du syndet her? Ja. Men på sit legeme bar han selv vores synder op på korsets træ. Han sonede dem, han fjernede dem. Og hans blod renser dig for alle synd. Og på det grundlag kalder han dig til at leve et nyt liv. Også her. Og så slutter vi med ægteskabet. Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd. For at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud i sin tid, smykkede sig. Det er de underordnede sig under deres mænd. Således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre, og når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn. I mænd skal lige så være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres. Også i ægteskabet har Gud skabt en ordning, hvor manden er kaldet til at være hoved. Og hvad indebærer det? Det udfolder Paulus for os i Efeserbrevet 5 fantastisk godt. Og for os ægte mænd utroligt ydmygende. For vores forbillede er Kristus, der elskede kirken, så han gav sig selv hen for den. Og i hele sit liv havde et eneste for øje, hvad gavner hende? Hvad tjener hende? Hvad bringer liv, velsignelse, berigelse til hende? Og alt, hvad han havde af evner og kræfter, investerer han i det. Og giver sig selv for hende, offrer sig for hende, med henblik på hendes liv, glæde, gavn, berigelse. Det er jeres kald. Det er vores kald. Det er mit kald. Alt, hvad jeg har af evner og kræfter, må investeres i det. Hvad tjener hende til velsignelse, berigelse, gavn, og så når vi får børn, hende og børnene sammen. På alteret med mig, i omsorg for hende, tjeneste for hende og børnene. Sådan er vi kaldet til at lede. Det er ikke sådan, vores gamle natur vil lede. Nej. Og det er ikke sådan, det har intet at gøre med det, vi finder i hedenske sammenhæng. Det er det mest vanvittige, man kan sige, at det, vi møder i Bibelen, det er noget, der minder om det hedenske patriarkat. Flemming og Rita, I kender det. Jeg kan ikke lige se Rita her, men I skal snart derned igen. Ja. Og Signe og Brian sidder et eller andet sted. Brian sidder der. Right. Man bruger sin magt til to ting. Man bruger den til at pålægge kvinderne det hårdeste arbejde. Og så bruger man sin magt til at definere hende som mindre værd end manden. Right. Hvad er det, Peter siger her? Han siger præcis det modsatte. I mænd skal være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part og tage det hårdeste arbejde på jer. Og så skal I møde jeres hustruer som nogen, der er lige med jer i ære og værdighed. Lige i ære og værdighed. Og så kommer det alvorligt. Det er så vigtigt det her, så du kan ikke trodse det og bevare troens forhold til Gud og komme til ham i bøn. Han vil ikke høre dig, hvis ikke du er villig til at gå ind under dette og give plads for dette. Kald. Og igen, vi har brug for noget og tilgivelse for forsømmelser og fejl og brist. Men det her er også samtidig noget, det mest fantastiske, man kan forestille sig som kald ind i ægteskabet. For er det sådan, du møder din hustru og din familie, dine børn, så kommer de dig i møde med åbne arme og åbne hjerter. Og det er kongevejen til et velsignet ægteskab og familieliv. De kvinder, som Peter så bruger en del tid på at tale til her, det er nogen, som han specielt bruger tid på, fordi de har ikke-kristne mænd. Og det har bragt en dobbelt nød ind i deres liv. De er kristne. Manden er ikke kristen, og derfor kan de frygte to ting. De kan frygte, at han vil skille sig fra dem. Og de kan frygte, at de skal gå evigt fortabt. Og nu giver Peter dem så et råd. Du skal ikke forsøge at vinde din mand ved erotisk tiltrækningskraft. Du skal vinde din mand ved to ting. Du skal vinde din mand ved at være en god hustru for ham. Gå ind i det kald, som Gud kalder dig til som hustru. Støtte din mand i hans kald. Og så skal du være i forventning. Du skal være i forventning, for læg mærke til, hvad der gælder for de her mænd. Det er nogle mænd, vers 1, som har hørt ordet. Det er vigtigt. De har været ulydige mod ordet, men læg mærke til det, de har hørt ordet. Og så skal du være i forventning og bøn til Gud om, at det ord, som de har hørt, at Gud vil røre ved det. Og lad det blive til liv og til tro og til frelse. Og det skal vi slutte med i denne her del. Og jeg vil bare minde om, at det her har jo bud langt videre end til dem, som har en ikke-kristen ægtefælle. Det har bud til alle dem, som vi ved har hørt ordet, men er gået bort fra troen. Hvor er det fantastisk, at ordet er lagt ind. Og at Gud har magt til at røre ved det i sin time, på sin måde. Og jeg Jeg ser det igen og igen. Vi har et eksempel på det her elevhold. Fantastisk eksempel på netop det. Ordet, der ligger der i mange, mange år, og han har vendt troen ryggen, og Gud rører underfuldt en sen aften ved det, og det hele åbenbarer sig til liv. Og Michael, min gode ven, som var på LMH for 30 år siden, og som efter NMH ikke synes, han kan leve op til alt det, som de kristne lever op til, og til sidst så tager han sin bibel og smider den ud. Farvel til det hele. Og vi er en flok, der beder for ham, og vi har bedt for ham i mere end 25 år. Og en aften så sidder han og ser fjernsyn, og der er en kvinde, der fortæller, at hun har mødt Jesus, og Gud rører ved det, der er lagt ind i Michael. Og det er fra mørke til lys i et øjeblik, og jeg har aldrig oplevet så radikal en omvendelse, og han kan ikke andet end at tale om Jesus, takke for Jesus, prise Jesus. Kære venner, der er lagt ord ind, som vi må bede Gud om, at han vil røre ved, og han kan og vil gøre det. Amen.